Bonġu, nitlobkom biex tiktbu isimkom, kunjomkom u l-klassi fil-post provdut fil-karta ta' qoddimkom. Issa se tinqralkom l-ewwel silta. Nitlobkom toqgħodu attenti għall-qari. Ma tistgħux tiktbu jew taħdmu l-eżerċizzji waqt li tkun qed tinqralkom is-silta.
Il-ġonna tal-Argotti. Il-ġonna tal-Argotti huma proprjetà tal-Università ta' Malta u twaqfu madwar 250 sena ilu mill-magħruf Dr. Giuseppi Zammit. L-isem Argotti ġie mill-Balliju Ignatius de Argo e Guzman li kien ben għall-palazz tiegħu f'dawn il-ġonna li ammontaw għal 200 tomna art. Dawn il-ġonna huma magħrufa wkoll bħala il-ġonna botaniċi u huma istituzzjoni ta' tagħlim li fihom l-istudenti tal-botanika jsibu qatt kbir ta' ħxejjex u pjanti biex jistudjaw fuqhom. Fis-sena 1774 il-Balliju bena grotta ħdejn il-bib ewlieni tal-parti l-privata tal-ġnien. Fis-saqaf ta' din il-grotta wieħed jista' jara l-arma tal-Balliju u l-ħitan fihom disinji magħmulin minn roll, ċaq, ġebel tal-ilma kristallizzat u bċejjeċ tal-ħġieġ imlewwen. Il-ġnien San Filippu, magħruf ukoll b'isem ta' ġnien il-ġeneral, jagħmel ukoll parti mis-sezzjoni privata. Dan il-ġnien jinsab f'livell aktar baxx mill-ġnien ewlieni. L-Argotti mqassam f'żewġ taqsimiet magħrufa bħala l-ġonna pubbliċi u l-ġonna privati. Il-ġonna pubbliċi huma l-isbaħ u hawn insibu varjetà ta' siġar, xtili, pjanti ornamentali u fjuri. Il-ġonna privati fihom bosta taqsimiet differenti li fihom jinżammu kakti u pjanti sukkulenti, pjanti mediċinali, siġar tal-frott u flora Maltija u barranija li tinkludi anke is-siġra nazzjonali Maltija li hija s-siġra tal-arar. Il-palazz tal-Balliju wkoll jinsab din il-parti privata tal-ġnien. Bħal kull ħaġa oħra dan il-ġnien sabiħ, ikun jeħtieġ li dejjem jinżamm fl-aħjar stat possibbli, għax l-elementi tan-natura jħallu l-effetti negattivi tagħhom. Għalhekk, kien ilu żmien jinħass il-bżonn ta' restawr ta' dan il-post. Fl-2016, lejlet il-jum dinji tal-ambjent, tħabru dettalji dwar proġett ta' restawr li reġġa' lura dawn il-ġonna fil-Furjana għall-istat oriġinali tagħhom. Dan il-proġett sewa madwar 4 miljun euro. Għalhekk illum wieħed jista' mill-ġdid igawdi l-ġmiel ta' dan il-ġnien li nistgħu ngħidu li hu wieħed mill-isbaħ li nsibu f'pajjiżna. Tajjeb li napprezzawh u nibżgħu għalih ħalli jkun jista' jitgawda mill-ġenerazzjonijiet ta' warajna.
Issa se jinqrawlkom l-istruzzjonijiet u l-eżerċizzji li tridu taħdmu fuq is-silta li għadkom kemm smajtu. Tistgħu taħdmuhom waqt li qed tinqara. Infakkarkom li s-silta ser terġa' tinqralkom darb'oħra. Taħriġ A. Immarka jekkux veru jew falz skont dak li smajt fis-silta. Numru 1. Il-ġonna tal-Argotti huma proprjetà tal-Università ta' Malta. Numru 2. Il-ġonna tal-Argotti twaqfu madwar 600 sena ilu. Numru 3. Fl-1774 imbniet grotta ħdejn il-bib ewlieni tal-parti privata tal-ġnien. Numru 4. L-Argotti huma mqasma fit-tliet taqsimiet. Numru 5. Il-proġett tar-restawr sewa madwar 7 miljun euro. Taħriġ B. Għamel sinjal taħt il-kelma t-tajba. Numru 1. Il-ġonna tal-Argotti huma magħrufa wkoll bħala l-ġonna antiki, botaniċi, rurali. Numru 2. Il-ġonna tal-Argotti jammontaw għal 100 tomna art, 200 tomna art, 300 tomna art. Numru 3. Il-ġnien San Filippu, San Katald, San Paul jagħmel ukoll parti mis-sezzjoni privata tal-ġonna tal-Argotti. Numru 4. Il-palazz tal-Balliju jinsab fil-parti pubblika, privata, ġdida tal-ġnien. Numru 5. Id-dettalji tal-proġett tar-restawr tħabbru fl-2001, fl-2009, fl-2016. Issa se tinqralkom għat-tieni u l-aħħar darba is-silta flimkien mal-istruzzjonijiet u l-eżerċizzi. Tistgħu tkomplu taħdmu waqt dan il-qari.
Il-ġonna tal-Argotti. Il-ġonna tal-Argotti huma proprjetà tal-Università ta' Malta u twaqfu madwar 250 sena ilu mill-magħruf Dr. Giuseppi Zammit. L-isem Argotti ġie mill-Balliju Ignatius de Argo e Guzman li kien bena l-palazz tiegħu f'dawn il-ġonna li ammontaw għal 200 tomna art. Dawn il-ġonna huma magħrufa wkoll bħala il-ġonna botaniċi u huma istituzzjoni ta' tagħlim li fihom l-istudenti tal-botanika jisibu qatt kbir ta' ħxejjex u pjanti biex jistudjaw fuqhom. Fis-sena 1774 il-Balliju bena grotta ħdejn il-bib ewlieni tal-parti l-privata tal-ġnien. Fis-saqaf ta' din il-grotta wieħed jista' jara l-arma tal-Balliju u l-ħitan fihom disinji magħmulin minn roll, ċaq, ġebel tal-ilma kristallizzat u bċejjeċ tal-ħġieġ imlewwen. Il-ġnien San Filippu, magħruf ukoll b'isem ta' ġnien il-ġeneral, jagħmel ukoll parti mis-sezzjoni privata. Dan il-ġnien jinsab f'livell aktar baxx mill-ġnien ewlieni. L-Argotti mqassam f'żewġ taqsimiet magħrufa bħala l-ġonna pubbliċi u l-ġonna privati. Il-ġonna pubbliċi huma l-isbaħ u hawn insibu varjetà ta' siġar, xtieli, pjanti ornamentali u fjuri. Il-ġonna privati fihom bosta taqsimiet differenti li fihom jinżammu kakti u pjanti sukkulenti, pjanti mediċinali, siġar tal-frott u flora Maltija u barranija li tinkludi anke is-siġra nazzjonali Maltija li hija s-siġra tal-arar. Il-palazz tal-Balliju ukoll jinsab din il-parti privata tal-ġnien. Bħal kull ħaġa oħra dan il-ġnien sabiħ, ikun jeħtieġ li dejjem jinżamm fl-aħjar stat possibbli għax l-elementi tan-natura jħallu l-effetti negattivi tagħhom. Għalhekk kien ilu żmien jinħass il-bżonn ta' restawr ta' dan il-post. Fl-2016, lejlet il-jum dinji tal-ambjent, tħabru dettalji dwar proġett ta' restawr li reġġa' lura dawn il-ġonna fil-Furjana għall-istat oriġinali tagħhom. Dan il-proġett sewa madwar 4 miljun euro. Għalhekk illum wieħed jista' mill-ġdid igawdi l-ġmiel ta' dan il-ġnien li nistgħu ngħidu li hu wieħed mill-isbaħ li nsibu f'pajjiżna. tajjeb li napprezzawh u nibżgħu għalih ħalli jkun jista' jitgawda mill-ġenerazzjonijiet ta' warajna.
Taħriġ A. Immarka jekk hux veru jew falz skont dak li smajt fis-silta. Numru 1. Il-ġonna tal-Argotti huma proprjetà tal-Università ta' Malta. Numru 2. Il-ġonna tal-Argotti twaqfu madwar 600 sena ilu. Numru 3. Fl-1774 imbniet grotta ħdejn il-bib ewlieni tal-parti privata tal-ġnien. Numru 4. L-Argotti huma mqasma fi tliet taqsimiet. Numru 5. Il-proġett tar-restawr sewa madwar 7 miljun euro. Taħriġ B. Għamel sinjal taħt il-kelma t-tajba. Numru 1. Il-ġonna tal-Argotti huma magħrufa wkoll bħala l-ġonna antiki, botaniċi, rurali. Numru 2. Il-ġonna tal-Argotti jammontaw għal 100 tomna art, 200 tomna art, 300 tomna art. Numru 3. Il-ġnien San Filippu, San Katald, San Paul jagħmel ukoll parti mis-sezzjoni privata tal-ġonna tal-Argotti. Numru 4. Il-palazz tal-Balliju jinsab fil-parti pubblika, privata, ġdida tal-ġnien. Numru 5. Id-dettalji tal-proġett tar-restawr tħabbru fl-2001, fl-2009, fl-2016. Il-ħin tal-eżami għadda. Jekk joġobkom ifqu mill-kitba u se jinġabru l-karti. Grazzi.